จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
เอพิโซดนี้โจ้ชวนคุณมาทะเลาะกันดีกว่าค่ะเป็นคนชอบจัดการดีๆกลายเป็นคนชอบจัดมวยไปซะงั้นนะคะจริงๆแล้วการทะเลาะกันเนี่ยโจ้ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเผชิญหน้ากับปัญหานะคะแต่อาจจะเป็นรูปแบบที่ดูรุนแรงแล้วก็น่ากลัวนิดนึงแต่เชื่อเถอะว่าทุกคนต้องเคยทะเลาะกันในที่ทำงานอาจจะทะเลาะกันเสียงดังหน่อยเสียงเบาหน่อยมีหลายรูปแบบนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่โจ้ถือว่าการมีปากมีเสียงกันเบาๆการทะเลาะกันเบาๆเนี่ยย่อมดีกว่าการหนีปัญหานะคะเพราะว่าถ้าเราซ่อนปัญหาไว้หรือว่าเราซุกปัญหาไว้ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีผลตามหลังอยู่2 อย่างนะคะอย่างแรกก็คือปัญหานั้นมันจะบานปลายมันจะใหญ่ขึ้นเหมือนปัญหามันบูดมันเน่าได้อย่างเงี้ยค่ะแทนที่ตอนแรกมันอาจจะมีผลจากปัญหาเนี้ยแค่ไม่กี่เรื่องพอมีเงื่อนไขของเวลามาเกี่ยวข้องมันก็อาจจะบานปลายไปหลายเรื่องหลายคนมากขึ้นอันนี้อย่างแรกเลยนะคะถ้าซุกปัญหาไว้กับอย่างที่สองเลยคุณจะมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจค่ะซึ่งนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะแล้วก็แก้คืนกลับมาได้ยากเพราะว่าพอปัญหามันถูกปิดบังไปอะค่ะอีกฝ่ายนึงก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะที่ผ่านมามันมีการซ่อนการโกหกบางอย่างใช่ไหมแล้วเขาก็จะสงสัยไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็สงสัยเผื่อไปในอนาคตด้วยสงสัยเผื่อไปในอนาคตนั่นก็คือคำนิยามของคำว่าไม่ไว้ใจนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วโจ้เลยมาชวนทะเลาะกันทะเลาะกันในที่นี้หมายถึงคุยถึงปัญหาอย่างเปิดเผยอยากเปิดอกกันนะแล้วเราจะคุยปัญหาอย่างตรงไปตรงมาหรือการทะเลาะกันที่ว่านี้อย่างไรให้มันเป็นประโยชน์เพราะโจเชื่อว่าการทะเลาะกันเนี่ยถ้าเราทะเลาะกันให้เป็นเราจะรู้ใจกันมากขึ้นนะโจเลยลองเก็บทริคมาทั้งหมด6ข้อนะคะดูว่าทะเลาะกันยังไงทะเลาะให้เป็นแล้วจะรู้ใจกันมากขึ้นนะคะ6ข้อที่ว่านี้ก็มี1นะคะเราต้องการอะไรจากการสนทนานี้2เรากำลังพูดคุยกับใคร3จบเป็นเรื่องๆและอยู่ในประเด็นเสมอ4หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดต้องห้าม5ต้องมีพักยก6อย่าค้างคาถ้าจบได้ต้องจบในสนทนานี้อ่ะมี6อย่างนะคะที่จะช่วยให้คุณจัดการทะเลาะคราวที่แล้วจัดการคอนเฟรนซ์จัดการมีตติ้งจัดการทะเลาะเพื่อให้ทะเลาะแล้วรู้ใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มเลย1นะคะเราต้องการได้อะไรจากบทสนทนานี้นะคะเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่านี่เรากำลังเริ่มมาคุแล้วนะเรากำลังเริ่มจะมีปากมีเสียงกันเบาๆแล้วนะทบทวนตัวเองก่อนเลยการคุยในครั้งนี้นะเราต้องการแค่บอกความไม่พอใจเฉยๆนะคะถ้าเราต้องการบอกความไม่พอใจเฉยๆงั้นก็ไม่ต้องคิดว่าเขาจะตอบอะไรกลับมาอันนี้นะถามตัวเองก่อนหรือเราต้องการรู้เหตุผลหรือคำชี้แจงของอีกฝ่ายอันนี้ถามตัวเองแล้วนะแล้วตัวเองก็รู้คำตอบแล้วนะว่าโอเคจากการสนทนาครั้งเนี้ยฉันต้องการเหตุผลดังนั้นแล้วถ้าเขาตอบคุณต้องฟังนะไม่ใช่ว่าสวนยั้งเขาไปเรื่อยๆจนไม่หยุดเลยนะคะหรือแบบที่3คุณอาจจะต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากบทสนทนานี้นะคะถ้าคุณต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าไงหมายความว่าคุณต้องเปิดใจรับฟังเขาว่าเขาจะปรับปรุงอะไรแต่ในความหมายเดียวกันนะการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยคุณเองก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างด้วยนะงั้นโจ้ทวนอีกทีเราต้องการอะไรจากบทสนทนานี้อาจจะมีได้3เรื่องเราต้องการบอกความไม่พอใจเฉยๆคุณพูดไปเลยถ้าคุณต้องการรู้เหตุผลหรือการชี้แจงของอีกฝ่ายคุณต้องให้เขาชี้แจงแล้วคุณนั่งฟังนะกับอย่างที่3คือถ้าคุณต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากบทสนทนานี้คุณต้องเปิดใจด้วยว่าเขาจะปรับปรุงและคุณก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะทบทวนให้ดีเราต้องการอะไรจากบทสนทนานี้ข้อ2เรากำลังพูดคุยกับใครนะคะจริงๆอันนี้มันจะเป็นการทวนเราอีกทีนะว่าเรากำลังจะเริ่มวอแล้วใช่มั้ยถ้าเป็นภาษาสวยเราจะวอจริงใช่มั้ยเราจะวอกับคนนี้จริงๆใช่มั้ยคือคนข้างหน้าเราเนี่ยสมมุติเรากำลังจะคุยบทสนทนาที่หนักหน่วงเนี่ยกับหัวหน้าของเรา ก็เรื่องนึงนะกับคนในครอบครัวกับคนรักกับคนที่เราแคร์แสดงว่าบทสนทนาเนี้ยเรากำลังเริ่มกับคนที่เราให้ความสำคัญและเราจะต้องระมัดระวังให้ดีต่อจากนี้แล้วนะเจ้าว่าขั้นตอนนี้มันเหมือนเป็นการดึงสติเรากลับมานิดนึงเรียกสติยั้งตัวเองขึ้นมานิดนึงเฮ้ยคนข้างหน้าเราเนี่ยคือคนที่เรารักและเขาก็รักเราด้วยนะหรือบางทีคุณอาจจะบอกว่าโอ้ไม่จริงๆที่กำลังจะมีบทสนทนารุนแรงนี่ก็แค่คนแทรกคิวข้างหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแค่อยากจะบอกเขาว่าอย่าแซงคิวนะคะหรืออะไรเงี้ยโอเคอย่างน้อยก็ได้รู้เหมือนกันว่าเรากำลังจะคุยกับคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาอาจจะปึ้งปังปึ้งปังใส่เราก็ไม่เกินคาดเดานะคะเพราะเขาไม่รู้จักเรามาก่อนดังนั้นเราก็จะได้สติกลับมาด้วยว่าโอเคหนึ่งคือเราจะระมัดระวังในการพูดคุยกับคนข้างหน้าเราและถ้าคนที่เรากำลังจะคุยด้วยเขาไม่รู้จักเรามาก่อนถ้าเขาทำอากับกิริยาอาการอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจก็นั่นเป็นเพราะเขาไม่รู้จักเราเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือข้อ2เรากำลังคุยกับใครข้อนี้ใช้ดึงสติเราได้ดีนะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติการโต้ตอบของอีกฝ่ายนึงกลับมาด้วยนะคะต่อมาข้อ3อันนี้สำคัญแล้วก็อาจจะใช้เวลากับข้อนี้นิดนึงนะคะก็คือจบเป็นเรื่องๆและอยู่ในประเด็นเสมอข้อนี้นะมันจะทำให้การทะเลาะบานปลายและกินใจจริงจังมากถ้าคุณหลงประเด็นนะคะทำไมเราต้องคอยจับประเด็นเสมอไอ้การจับประเด็นที่ว่าเนี่ยมันไม่ประหลาดเลยนะถ้าคุณนั่งคุยกันทะเลาะกันอย่างมีระบบระเบียบแล้วคุณจะมีการจดอะไรบางอย่างโจ้ทำประจำกำลังนั่งคุยกันโจ้ก็จดเลยจดนะคะ เรื่องที่จะทำให้ทะเลาะกันเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะเริ่มที่ประโยคแรกที่เราตั้งใจจะคุยด้วยนะคะแต่เรื่องที่ทำให้การสนทนานั้นจบลงแล้วแล้วเรายังไม่จบเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องที่นอกเรื่องออกไปหมายความว่ายังไงเจ้ายกตัวอย่างนะ เราตั้งใจเลยแต่เช้าเนี่ยเราตั้งใจจะมาคุยกับน้องคนนี้นะจะบอกน้องเขาว่ามาสายอีกแหละมาสายนะคือเรื่องที่เราอัปเซตคือเรื่องที่เราไม่พอใจใช่ไหมคะปรากฏว่ามาปุ๊บอ้าวทำไมมาสายอ่ะเนี่ยพอมาสายอย่างเงี้ยนะพี่อ่ะคิดเลยเราต้องเป็นคนไม่รับผิดชอบแน่ๆอ้าวนี่มาประเด็นที่2แล้วทันไหมคะพอมาประเด็นที่2ก็คือโอ้อันนี้คือกลายเป็นว่าเราอ่ะเผลอไปพูดอีกประเด็นนึงคือเราไปตัดสินคนที่เราสนทนาด้วยว่าเป็นคนไม่รับผิดชอบกลายเป็นประเด็นที่2นะนี่คือการหลงประเด็นในรูปแบบหนึ่งก็คือการหลงประเด็นจากเรื่องที่เราไม่พอใจกลายเป็นไปตัดสินฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เราพูดคุยด้วยซึ่งเนี่ยแหละจะเป็นเรื่องที่ทำให้บางทีพอจบมันยังไม่จบนะคือกลายเป็นว่าเราไม่ได้แก้ไขเรื่องที่ว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้คุณมาเร็วขึ้นเราจะทำยังไงให้คุณมาได้ตรงเวลาแต่กลายเป็นว่าคู่สนทนาไม่ได้ยินเรื่องการมาสายแล้วแต่ได้ยินคำสุดท้ายที่เราพูดไปก็คือคุณเป็นคนไม่รับผิดชอบทีนี้เขาก็จะมีแต่สิ่งที่โต้แย้งกับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะโต้แย้งอยู่ในใจฉันไม่ใช่คนไม่รับผิดชอบฉันเป็นคนมาสายเฉยๆดังนั้นมันก็คือหลงประเด็นถูกไหมคะแล้วมันก็จะคาใจอยู่อย่างนั้นแล้วประเด็นเรื่องของการมาสายก็จะไม่ได้ถูกแก้ไขด้วยนะคะดังนั้นเราจะต้องจบเป็นเรื่องๆแล้วก็อยู่ในประเด็นเสมอจำไว้เลยนะคะว่าประโยคแรกที่เราพูดเราบอกว่าเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องอะไรอะเราจะต้องอยู่กับเรื่องนั้นตลอดถ้าเราไม่จบด้วยเรื่องนั้นน่ะเรามีเรื่องใหม่ไอ้เรื่องใหม่นั่นแหละจะเป็นเรื่องที่ทำให้คาใจและทำให้เกิดประเด็นในการพูดคุยเคร่งเครียดในครั้งต่อไปนะคะต่อมาข้อที่4นะคะหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดต้องห้ามคำพูดต้องห้ามสำหรับการทะเลาะที่ไม่เฮลตี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยง่ายๆเลยต้องไม่หยาบคายถ้ามีคำหยาบคายเมื่อไหร่ไม่ต้องขยายความนะคะคือถ้ามีคำหยาบคายขึ้นมาเมื่อไหร่นี่อารมณ์ทันทีเลยนะคะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับการให้เกียรติคุณไม่ได้มองว่าเราเป็นคู่สนทนาที่ดีไม่ได้มองว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วแต่คุณด่าเราเลยนี่หนาใช้คำหยาบคายใช่ไหมคะอย่างที่สองนะคะคำพูดที่ต้องห้ามเลยก็คือคำพูดเชิงประชดประชันคำพูดเชิงประชดประชันบางทีมันอาจจะแบบ เป็นเหมือนเป็นคำทั่วไปนะแต่พอใส่โทนเสียงเข้ามาปุ๊บประชดประชันทันทีใช่สิใช่ไหมพอใส่น้ำเสียงเข้าไปปุ๊บโอ้ประชดแล้วพอประชดเสร็จปุ๊บขุ่นเลยค่ะคือหลังจากคำว่าใช่สิมันอาจจะมีอย่างอื่นตามมาใช่ไหมคะแต่พอได้ยินคำว่าใช่สิปุ๊บมันก็กลบทุกอย่างทันทีเลยนะคะก็เลยเป็นคำพูดต้องห้ามเพราะว่าคำประชดจะทำให้ประโยคต่อมานั้นแทบจะมีค่าเป็นศูนย์ไปเลยนะคะเรื่องที่สำคัญอีกอันนึงของคำพูดต้องห้ามก็คือโกหกบางทีเราจวนตัวค่ะเราหาทางออกไม่ได้หรือบางทีจุดมุ่งหมายของเรามีแค่อย่างเดียวเราจะเอาชนะให้ได้ดังนั้นไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกลคือกลายเป็นว่าเรามีจุดมุ่งหมายแค่จะชนะ conversation เนี้ยโดยเรายอมแลกด้วยการโกหกไม่พูดเรื่องจริงขึ้นมาคราวนี้ไปกันใหญ่เลยนะคะปัญหาไม่ถูกแก้แถมเรายังสร้างเรื่องใหม่คือเรื่องโกหกขึ้นมาอีกดังนั้นห้ามโกหกนะในการพูดจริงๆก็ห้ามโกหกนะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทะเลาะยิ่งโกหกยิ่งทำให้ไปกันใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็น3เรื่องของคำพูดต้องห้ามในเรื่องนี้นะคะก็คือคำหยาบคายคำประชดแล้วก็คำโกหกนะคะต่อมาข้อ5ค่ะนักมวยยังมีพักยกทะเลาะกันก็ต้องพักเบรกกันบ้างนะคะพักในที่นี้นะบางทีก็อาจจะมีพักสำหรับเราอาจจะบอกเลยว่าเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนะคือตอนนี้พี่มีแต่อารมณ์เลยตอนนี้พี่มีแต่ความโกรธอย่างเดียวเลยนะคะก็อาจจะพูดขนาดนี้เลยก็ได้หรือบางทีอาจจะพักโดยการหยุดแล้วก็ฟังอีกฝั่งนึงที่พูดนะคะเขากำลังจะพูดอะไรโอเคบางทีอาจจะมีช่วงหูดับฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรหยุดก่อนแล้วถ้าสมมติพอเขาหยุดบ้างแล้วมันเป็นเดดแอร์หยุดสักพักนึงแล้วตะกี้ถ้าสมมติเราจับประเด็นไม่ได้จริงถามอีกทีก็ได้ตะกี้ที่พูดมาขออีกทีได้ไหมพอดีตะกี้จับประเด็นไม่ได้จริงๆขอโทษพูดอีกทีสิอย่างนี้นะคะก็พูดไปพักยกนะคะอย่าทำให้รู้สึกว่ามันจะต้องเร่งรีบถึงแม้ว่าใช่บอกว่าโอเคกันทะเลาะกันอย่าให้มันยืดเยื้อแต่ก็อย่าถึงขั้นไม่มีจังหวะพักยกอะไรกันเลยบางทีช่วงพักก็อาจจะได้คิดอะไรบ้างนะคะอาจจะได้ทวนกลับไปข้อแรกๆของโจ้ที่บอกตะกี้เอ๊ะนี่เราต้องการอะไรจากการทะเลาะกันนะเราต้องการอะไรจากบทสนทนานี้นะเรากำลังคุยกับใครอยู่เนี่ยคนข้างหน้าเราเนี่ยกำลังมีผลอะไรกับเราบ้างช่วงพักยกก็จะช่วยได้นะคะต่อมาข้อ6อย่าค้างคานะคะอย่าค้างคาเนี่ยจริงๆก็คือเป็นการทวนประเด็นด้วยแหละว่าไอ้เรื่องที่เราตั้งใจไว้ว่าเราเริ่มบทสนทนาเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการคำชี้แจงเราต้องการบอกเฉยๆถ้าบอกแล้วจบนะโอเคหรือเราต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไล่ลิสต์ออกมาจริงๆจะว่าไปนี่มันคล้ายการทำ agenda meeting นะเราก็ทำ agenda สำหรับการทะเลาะด้วยก็ดีเราก็ลิสต์มาอ่ะยังมันยังเหลืออะไรที่ค้างคาอยู่บ้างแต่ต้องยอมรับนะบางครั้งมันอาจจะเหลือเรื่องที่ค้างแต่อย่างน้อยคุยกันหน่อยก็ยังดีว่าโอเคจบแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่ถูกแก้ไขไปแล้วบ้างแล้วเรื่องที่ค้างเนี่ยเราอยากจะคุยต่อไหมหรือว่าเราจะเอายังไงกับมันดีหรือว่าเราจะคุยอีกทีเมื่อไหร่อ่ะคุยกันให้เคลียร์อย่างน้อยๆมันไม่จบแต่ต้องรู้ว่าเดี๋ยวมันยังมีเรื่องนี้อยู่นะที่เรายังแปะกันไว้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแบบนี้นะคะเคล็ดลับก็คือใครจบก่อนคนนั้นชนะนะคือหมายถึงว่าใครจบประเด็นได้ดีอะว่าเอาโอเคงั้นเข้าใจแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้หรือเอาโอเคงั้นวันนี้จบแค่นี้ก่อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขยี้ต่อไปเดี๋ยวจะเผลอหลุดคำต้องห้ามต่างๆออกมาเพราะใจเราขุ่นใจเรามัวใช่ไหมคะก็เคลียร์กันไปตรงนั้นนะคะนั่นก็คือข้อ6อย่าค้างคาแต่ถ้ามันเหลือเรื่องที่จบไม่ลงจริงๆก็จับประเด็นให้ได้ว่าเรื่องที่ยังไม่จบเนี่ยมันเรื่องอะไรแล้วเราจะคุยกันอีกทีเมื่อไหร่นะคะทวนกันอีกทีมี6ข้อนะคะ1เราต้องการอะไรจากบทสนทนานี้นะคะต้องการบอกความไม่พอใจเฉยๆต้องการรู้เหตุผลหรือต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ2เรากำลังคุยกับใครคนข้างหน้าเป็นคนที่เราให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเขารู้จักเรามาก่อนหรือเปล่านะคะ3จบเป็นเรื่องๆและอยู่ในประเด็นเสมอนะคะการที่แตกประเด็นไปเรื่อยๆมันอาจจะทำให้เกิดประเด็นใหม่หรือการทำให้ขุ่นข้องหมองใจเป็นการส่วนตัวนอกเหนือจากเรื่องที่เรามาทะเลาะกันนะคะข้อ4หลีกเลี่ยง การใช้คำพูดต้องห้ามไม่หยาบคายไม่ประชดประชันอย่าโกหกนะคะข้อ5พักยกบ้างนะคะจะได้ทบทวนสติมีสติดึงกลับมานะคะแล้วก็มีช่องว่างไว้สำหรับให้ได้รีคัฟเวอร์บางอย่างขึ้นมาได้คูลดาวน์อารมณ์ลงมานิดนึงข้อ6อย่าค้างคาจบได้ควรจบถ้าจบไม่ได้ก็ต้องรู้ว่าเรื่องอะไรที่ไม่จบแล้วจะคุยกันต่อไปอย่างไรนะคะสำหรับโจ้แล้วนะจริงๆถ้าทะเลาะเป็นโจ้ใช้คำว่าทะเลาะเป็นนะทะเลาะเป็นนี่มันต้องแบบพอคุยเรื่องนี้จบแล้วเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวกันต่อได้โจ้นี่โจ้กับพี่เก่งหรือว่าโจ้กับน้องในทีมนะคะประจำเลยการทำงานเราต้องมีการ brainstorm แล้วก็มีความคิดเห็นบางอย่างที่เป็นความเชื่อบางอย่างที่เป็นการ research ข้อมูลมาไอ้พวกบางอย่างที่เป็นความเชื่อเนี่ยบางทีมัน touch emotional เราเบาๆแต่ถ้าเราเคลียร์กันจบนะว่านี่มันคือการทะเลาะกันในเรื่องของปัญหาหรือว่าการพูดคุยกันจริงจังในเรื่องของประเด็นที่เป็นเรื่องงานเนี่ยพอเราเคลียร์อย่างที่ข้อ6บอกเราเคลียร์เราไม่เข้าใจกัน5เรื่องนะเราเคลียร์ไปได้5เรื่องจบโอเคไอ้เราเคลียร์กันไปได้4เรื่องเหลืออีกเรื่องนึงเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วกลับมาคุยต่อมันก็ยังไปกินข้าวต่อได้เพราะว่าเราคุยกันเรื่องงานเราไม่ได้ทะเลาะกันที่ตัวตนของเรานะคะถ้าทะเลาะกันเป็นทะเลาะกันบ่อยเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคือเราจะได้รู้จักอีกฝ่ายว่าเฮ้ยจังหวะเนี่ยถ้าคนนี้ถ้าพูดแตะประเด็นนี้ทีไรปวดใจทุกทีเลยเวลาเราไปในวงสนทนาอื่นมีคนเริ่มพูดอะไรคล้ายๆแบบที่จะทำให้เพื่อนเราขุ่นใจขึ้นมาเราจะเริ่มรู้ใจเพื่อนแฮะโดยอัตโนมัติเพราะเหมือนเราซ้อมมาแล้วเรามีการทะเลาะกันมาก่อนแล้วนะคะมีการปรับความเข้าใจกันมาแล้วกลายเป็นว่าการทะเลาะที่ดีทำให้เรารู้ใจกันดีกว่าการอยู่อย่างราบรื่นเป็นคลื่นลมสงบแต่ทุกอย่างถูกซุกไว้เป็นคลื่นใต้น้ำเป็นของใต้พรมพอถึงเวลาที่จะต้องมาทะเลาะกันก็เลยระเบิดเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะดังนั้นคุณรู้ทริคแล้วนะต่อไปนี้ไม่กลัวแล้วใช่ไหมไม่กลัวการทะเลาะไม่กลัวการเอาประเด็นปัญหาขึ้นมาพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเพราะเราควบคุมได้ควบคุมอารมณ์ควบคุมประเด็นต่างๆไม่ให้แตกยอดไปเรื่องอื่นๆแล้วก็ควบคุมไม่ให้การทะเลาะกันนี้เป็นการจัดคนที่ร่วมวงสนทนาแค่นี้การทะเลาะกันก็ถือเป็นการเผชิญปัญหารูปแบบหนึ่งแล้วนะเพียงแต่ว่าเป็นการเผชิญปัญหาในรูปแบบที่ตื่นเต้นนิดนึงมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องอยู่บ้างควบคุมให้ได้ควบคุมให้ดีแล้วการทะเลาะนี้จะทำให้คุณรู้ใจกันมากขึ้นนะคะจบกันแล้วนะคะกับเอพิโซดนี้ทะเลาะให้เป็นแล้วเราจะรู้ใจกันมากขึ้นกับ The Organize Podcast นะคะที่จะทำให้คุณช่วยจัดการคุณนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆให้ชีวิตคุณไนซ์ยิ่งขึ้นนะคะวันนี้โจ้ชวีวรรณคงโชคสมัยลากันไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ
จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจ้ชวีวรรณคงโชคสมัยใน The Organize